Това е българското национално Дарик радио.
Втори пореден ден депутатите от ГЕРБ стачкуваха на работните си места. Миков преброи телата им и откри заседанието.
Разбира се, има достатъчно представители на медиите, които също фиксират, материализират присъстващите в пленарна зала.
Шофьорите ще се жалват от корумпирани катаджи по телефона и интернет, забраняват на пътните полицаи да спират коли при липса на нарушение. Военният министър увеличава порциона в армията.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Въвеждат система, чрез която хората ще могат да подават сигнали за нерегламентирани проверки или корупционно поведение от страна на пътните полицаи. Това съобщи вътрешният министър Цветлин Йовчев след провеждането на национално съвещание на МВР, на което са били обсъдени проблемите и мерките за справяне с корупцията на пътя. Според новите правила, които вече са в сила, патрулите на КАТ ще могат да спират автомобили само в определени случаи, когато има фрапиращо нарушение на правилата на движение, информира Ралица Гълбова.
Шофьорите ще могат да подават оплаквания от неправомерни действия от страна на служителите на КАТ по телефона или по интернет. Освен новата система за сигнали от страна на водачите, всеки един от патрулите на КАТ ще бъде снабден с GPS устройство. По този начин ще се знае къде се намира той в момента и дали изпълнява точно разпорежданията на съответния си ръководител, заяви вътрешния министър. По думите му, полицаите ще разполагат и с таблети, в които ще въвеждат информация за всички случаи, в които има спрян автомобил. Освен това, за справянето с служителите ще бъдат длъжни да съобщават в районните управления за всички спрени автомобили и конкретните причини, които са наложили проверката, обясни Цветлин Йовчев.
Не очакваме, че от понеделник тези случаи ще спрат. Не е така. И си даваме ясна сметка за това. Пътя ще бъде тълъв, но аз очаквам, че съвсем скоро вече ще се забележи положителната реакция на мерките, които ще прилагат.
Йовчев заяви още, че промяната в поведението на пътните полицаи е дълъг и сложен процес, но в скоро време ефектът от нормативните промени ще бъде налице. Ако все пак нововъведените мерки не дадат резултати, не е изключено да бъдат отстранени полицейски началници, заяви още вътрешния министър.
Увеличил се броят на престъпленията в районите, където има бежанци. Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова в началото на днешното заседание на Столичния общински съвет. По думите обаче става дума предимно за дребни престъпления. Като друг проблем, Фандъкова изтъкна, че капацитетът на бежанския център в столичния квартал Овча купел е превишен. Калина Донкова с подробностите.
Фандъкова бе категорична, че трябва да бъде засилено полицейското присъствие в районите около бежанските центрове в столицата.
Проблема с сигурността. Детската градина, която се намира в непосредствена близо с центъра в Овча купел, имаше проблеми. Затова монтирахме допълнително камери. В момента съм разпоредила да изградат или да доизградат оградата, за да бъдат спокойни учителите. Ще насочим и жива охрана там, за да се чувстват спокойни учителите и най-вече, разбира се, родители. На децата. В контакт сме с министъра на вътрешните работи, с директора на СДВР, но все още смятам, че е недостатъчно осигуряването с полицейски сили на тези райони.
Капацитетът на центъра в квартал Овча купел вече е превишен с над 200 места, а същото се очаква и в новооткритите два бежански лагера в София.
Вече има открити три центъра за бежанци. Първият център в квартал Овча купел, т.е. капацитет 800 души. В момента там са настанени над 1000. От няколко дни бяхме информирани за откриването на още два центъра в квартал Враждебна. Това е сграда на Министерство на образованието и науката с капацитет 500 души. Вече са настанени около 400 и в военна рампа в сграда на Министерство на земеделието и храните с капацитет 500 души. От вчера започна настаняването на бежанци.
Кметицата заяви още, че уличното осветление в Овча купел е възстановено, а от миналата седмица в района са пренасочени екипи на общинска полиция.
На фона на драматичната ситуация с бежанците в съседите на Сирия държави, България трябва да отправя много внимателно призивите си към Европейския съюз и международната общност за съдействие във връзка с бежанския поток към страната ни. Това коментира в интервю за Дарик външният министър Кристиан Вигенин. В рамките на 68-та сесия на ООН в Нью-Йорк Вигенин участва в среща, посветена на хуманитарните аспекти на конфликта в Сирия. Според Вигенин, няма да бъде много убедително, ако в момента, когато бежанците в България са около 5000 души, страната ни да поиска официално част от тях да бъдат разселени организирано в други европейски държави.
Разбира се, ние се фокусираме върху нашия собствен интерес, но ситуацията с сирийските бежанци е изключително драматична в съседните страни и на този фон призивите за съдействие от страна на България трябва да бъдат отправени много внимателно. Ще ви кажа какво имам предвид. В Ливан бежанците общо са вече над 1 милион, към 1 милион и 300 хиляди по различни оценки. Стотици хиляди са в Йордания, не говорим за Турция, там наистина тези над са половин милион сирийци, които се намират, също създават проблем, включително и финансов. Самата Турция над 2 милиарда долара вече изразходвала за тези бежанци. В този смисъл, естествено, нашите партньори проявяват разбиране, защото преди всичко България за пръв път се сблъсква с такъв проблем. Проведохме и конкретни разговори с някои от тях. Ще продължим тези разговори другата седмица, когато ще бъда в Брюксел за заседание на съвета по общи въпроси. Да търсим поне не толкова в сегашния момент финансова подкрепа, макар че такава също можем да очакваме и по различни форми. Не става въпрос само така директно се да пари на ръка, а става въпрос за финансиране на различни проекти, както по отношение на настаняването, така и на социалната инфраструктура и така нататък. Тоест в един малко по-дългосрочен период, говоря за няколко месеца, година, наистина ще може да разчитаме и на конкретни такива финансови средства. Без да драматизираме излишно нещата, поставяме ясно и открито проблема и мисля, че срещаме нужното разбиране.
Като вариант за реакция на държавата ни да поискаме от Европейския съюз едно организирано разселване на част от бежанците към други страни в Европа?
Принципно при критични ситуации има такава възможност, но това е една доста сложна процедура и пак казвам, в нашия случай ми се струва, че няма да бъде много убедително към този момент, когато са около 5000 на практика бежанците. Ние да искаме такова нещо. Това, което можем да направим обаче е да потърсим възможности за съдействие за по-тежки хуманитарни случаи или медицински случаи, бежанци, за които ние трудно можем да осигурим необходимите грижи, част от тях да бъдат поети.
Цялото интервю на Йовка Йовчева с външния министър Кристиан Вигенин ще чуете по-късно в Денят на Дарик. Увеличение на порциона за храна за всички в системата на отбраната обеща от началото на 2014 година военният министър Ангел Найденов. В системата на отбраната работят около 35 000 души и всички имат право на порциони за храна. В момента се дават на всеки по 60 лева на месец като добавка към заплатата. Военният министър, който днес отчете 100 дни управление, не каза с колко ще се увеличат разходите за социални придобивки, нито откъде ще се вземат парите за увеличение на порциона. Но посочи, че това ще бъде заложено в бюджета за отбрана за 2014 година. Още от Илия Вълков.
Наедно с отчета за свършеното през тези 3 месеца, военният министър Ангел Найденов обеща от следващата година да се увеличат социалните придобивки в системата на отбраната. Той изговори и още промени за допълнителни възнаграждения, плащани обезщетения на военни, цивилни и военно-инвалиди от следващата година, без да даде обаче точни подробности. Не намери време и да обясни какви ще са общите допълнителни държавни разходи.
Една от посоките, в които очакваме допълнителни средства за финансиране на тези социални приоритети, са именно социалните ангажименти. Увеличаване на размера на така наречения порцион в Министерството на отбраната, съответно въоръжените сили, и увеличаване на допълнителните плащания в Министерството на отбраната и съответно в Българската армия.
Началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов също не знае колко ще струва за държавата увеличението на допълнителните социални придобивки. В системата на отбраната работят около 35 000 души.
Идеята е да се изравни както на другите министерства.
А това какви разходи ще бъдат?
Вие сега зададете въпроси от един въпрос. Министра ви даде общо насоката? Аз не съм в състояние да ви кажа какво като разход, какво е това в момента.
В момента военните и цивилните работещи в системата на отбраната получават по 60 лева на месец за храна. Служителите в МВР пък взимат 120 лева месечно.
Въвеждането на различно заплащане за различните държавни болници в зависимост от тяхната компетентност и дейността, която извършват, ще спаси лечебните заведения у нас. Около това твърдение се обединиха днес здравният министър доктор Таня Андреева и директорът на здравната каса доктор Румяна Тодорова. Към края на месец август задълженията на държавните болници възлизат на 326 милиона и 500 хиляди лева, като 65 милиона от тях са просрочени. Ако към тази сума се прибавят и дълговете на ведомствените лечебни заведения, общите задължения ще надвишат половин милиард лева. Тревожните данни показват, че вече има и университетски болници, които са в практически фалит, а типичен пример за това била болницата в Стара Загора. Всичко това, според доктор Таня Андреева, налага прилагането на изключително спешни мерки от страна на Здравното министерство и Здравната каса, тъй като през тези лечебни заведения преминават 80% от пациентите у нас. Димитър Панев с още по темата.
Родното здравеопазване е в погром, тъй като през последните години то е било оставено на собствен ход, обяви Таня Андреева, след като се срещна с директори на болници и ръководството на Здравната каса. Според министъра, основните причини, заради които се е стигнало до тук, са две.
През последните години се допусна откриване на нови лечебни заведения без ясни критерии за това. Само за последните 4 години те са 32. И втория много важен факт е, че от обществения ресурс за здравеопазване бяха прибрани в държавния бюджет 1,5 милиарда. Ако тези пари бяха влезли в здравната система, към днешна дата нямаше да има такива просрочени на лечебните заведения и нямаше да има страдащи и болни пациенти, които да просят от държавата да се погрижи за тях.
Като една от мерките болниците да бъдат спасени, Андреева посочи въвеждането на различно заплащане на болниците заради различната им обезпеченост от към апаратура и иновативни методи за диагностика и лечение. Към реализирането на тази стъпка се присъедини и шефът на касата, доктор Румяна Тодорова.
Крайно време наистина да се очертаят високотехнологичните болници, защото нека да погледнем само навън да видим колко ядрено-магнитни резонанса има в София. И най-богатата държава не може да си го позволи. Ето, от тук трябва да започнат нещата и от тук ще се освободи ресурс. И вече на това ние му казваме реформа. Другото е кръпки.
Доктор Таня Андреева увери, че през последните 100 дни това, което е правила в здравеопазването, е да гаси пожари. Бюджетирането е мислено до средата на годината, сякаш след предишното управление светът ще свърши, но той продължава, допълни министърът.
За спешно въвеждане на реално семейно подоходно облагане се обявиха от Националната мрежа за децата. Нужни са промени в закона за облагане на доходите на физическите лица, с които да се подобри благосъстоянието на семействата и децата у нас, посочват от организацията свое становище, представено на заседание на Обществения съвет към Социалното министерство. По данни на организацията, българските семейства получават най-ниските семейни помощи в Европейския съюз. Средно 41 лева на дете за месец, а над 51% от децата у нас живеят в риск от бедност. Елена Бейкова с още информация.
Семейното подоходно облагане трябва да се въведе възможно най-бързо, коментира пред Дарик Дани Колева от Националната мрежа за децата. Ето на какъв принцип би могло да се направи то.
Нарастването на облекчението трябва да е свързано с увеличаване броя на децата, без ограничения, като всъщност ние също така предлагаме то да бъде обвързано и с образователната степен, която се получава. Тоест, когато се подават декларации, ако искаме нещо, което е по-практично, тогава всъщност тази декларация би могла да посочи какви са доходите на другите членове на семейство, т.е. на моя съпруг или на моята съпруга, колко деца ние имаме, каква образователна степен и да бъде направена таблица за изчисление на доходите и данъчни облекчения съобразно това. А не както в момента всяко физическо лице подава еднолична декларация, която се гледа неговите доходи спрямо съответните таблици и проценти.
Според Дани Колева, семейното подоходно облагане не трябва да измества даването на детски добавки, които са вид социална помощ за семействата. Отпускането на всички видове семейни помощи обаче трябва да се прави на базата на индивидуална оценка на конкретната ситуация в семейството, а не само според доходите му, обобщи Колева.
Опозиция и управляващи изпаднаха в парламентарни игри и тактики в опитите да бъде или да не бъде блокирана работата на Народното събрание. За втори ден парламентарната група на ГЕРБ се опита да блокира работата на парламента. Депутатите на Борисов и днес влязоха в пленарната зала, но отказаха да се регистрират. Председателят на парламента поиска преброяване на депутатите и без регистрация от тяхна страна открай заседанието. Това провокира Борисов да поиска оставката на Миков. Дебатите около вота се проведоха вяло и без интерес от страна на опозицията. От ГЕРБ обаче се оказаха упорити и внесоха в деловодството на Народното събрание втори вот на недоверие в кабинета Орешарски с абсолютно същите мотиви – ново създаденото Министерство на инвестиционното проектиране. Репортаж на Александра Гинева и Идея Манолова.
Депутатите от ГЕРБ за втори ден отказаха да се регистрират в пленарната зала. След първият опит, точно в 9 часа, депутатите имаха 30-минутна почивка, за да преосмислят решението си. След това председателят на парламента Михаил Миков приложи хватка на ГЕРБ и помоли квесторите да преброят депутатите в зала. Сметките показаха 207 депутати и Миков откри заседанието без регистрация на народните представители.
Уважаеми народни представители, моля да заемете местата си. Член 48 от правилника дава основание да открия заседанието при наличие на кворум. Очевидно е, че в залата има кворум. Искам да помоля квесторите да преброят по парламентарни групи колко души има в пленарната зала. Ще направим и регистрации. Ако обичате и процедура по регистрация, или всъщност прекратете регистрацията. В залата има 207 народни представители. Откривам заседанието.
Лидерът на ДПС Лютви Местан защити избора на Миков за откриване на пленарното заседание в преброяване, а не чрез технически устройства за регистрация.
Уважаеми господин председател, нерядко и аз имам проблем с регистрацията си. Техниката греши.
Бурният пленарен ден предизвика и вълна от коментари в опозицията. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов напусна демонстративно пленарната зала и поиска оставката на председателя на парламента Михаил Миков.
Той е шпикер на парламента, той е шмекер. И от сега нататък не знам как ще събира кворум по този начин, защото ние винаги сме били в залата, той на 15-20 секунда приключва. Ние сезираме Конституционния съд за тези груби, абсолютни нарушения на парламентарния правил.
Според лидера на социалистите Сергей Станишев, виновен за провалени за дебати и днес е Бойко Борисов.
Като гледам поведението на господин Борисов и неговата парламентарна група, наистина ме хваща страх за това как е била управлявана държавата 4 години.
Гласуването на вота на недоверие е насрочено за утре от 11 часа.
Висшия съдебен съвет изненадващо отстрани за 6 месеца от длъжност Камен Ситниевски. Срещу члена на ВСС тече дисциплинарно производство. Той е основният участник в поредния СРС скандал, след като през лятото бях изнесени записи на разговори на високопоставени магистрати и се породиха съмнения за задкулисни игри и манипулации по време на изборите за членове на Висшия съдебен съвет. Временното отстраняване на Ситнински било нужно и защото с присъствието си той можел да попречи на решаването на водената срещу него дисциплинарка, информира Павел Хаджиев.
Предложението за отстраняване дойде от председателя на дисциплинарния състав по случая с Ситнилски Галя Георгиева, която обясни, че той трябва да бъде временно отстранен до приключване на производството срещу него, тъй като присъствието му влияе негативно на репутацията на институцията. Гласуването беше проведено тайно. След него един от членовете на съвета Ясен Тодоров обясни защо е било нужно Ситнилски да бъде отстранен за максималния срок от 6 месеца.
Има образовано дисциплинарно производство. Законът дава възможност член на съвета също да бъде образовано такова производство да бъде отстранен от по предложение на дисциплинарния състав за срок до 6 месеца.
Какво?
Защото делото е обемно и се предполага, че продължи. Има много доказателства и искания.
Междувременно Висшият съдебен съвет не можа да избере градски прокурор на София и тримата кандидати не получиха достатъчен брой гласове, а негативният вод беше повече от положителния. Кандидати за поста бяха доскорошният заместник районен прокурор Руси Алексиев, прокурорът от отдела за борба с корупцията в градската прокуратура Ваня Илиева, както и следователят Бойко Атанасов. Голяма част от членовете на ВСС се въздържаха при гласуването. Това означава, че трябва да бъде стартирана нова процедура за избор на градски прокурор на мястото на Николай Кокинов, който беше изгонен от системата заради СРС скандал. Подслушани по него, освен Кокинов, бяха и бившият премиер Бойко Борисов и екс-министъра на земеделието Мирослав Найденов.
Банките ще дават все по-ниски лихви по депозитите и по спестовните сметки. Това прогнозираха експерти от финансовия сайт «Моите пари», след като представиха проучване сред потребителите си за спестовните сметки, алтернатива, която придоби особена популярност след въвеждането на данък върху лихвите по срочните депозити от началото на тази година. Според експертите има ясна тенденция на преливане на средства от срочните депозити към спестовните сметки, но потребителите се интересуват освен от възможността да не платят данък лихва и от по-голямата гъвкавост, която предлагат спестовните сметки, информира Марта Моденова.
В много случаи спестовната сметка е скрит вид на депозит, за да се избегне данъка върху лихвата, обясниха експертите. Деян Василев.
Някои продукти спестовни, особено с натрупване на лихва или довнасяне, може да започнеш на по-ниска лихва да отидеш към по-висока. Също така зависи от някои банки, ограничават лихвата или я намаляват, ако изтеглиш веднъж или два пъти. Това са изключения, но го има. Други банки пък, за да поддържат висока лихва, особено за по-малки суми, искат довнасяне.
Повече от 50% от анкетираните имат поне една спестовна сметка, а по-голямата част от хората, които не притежават такава, обясняват, че не могат да си я позволят. Най-честата причина за спестяване във влог е неотложни непредвидени разходи или така наречените бели пари за черни дни. По отношение на лихвените нива, топ-офертите с спестовните сметки могат да предложат доходност, която се равнява на част от депозитите. Какво ще се случи с лихвите в краткосрочен план? Иван Стойков.
По-скоро лихвените нива не само по спестовни сметки, а по депозити въобще към тези продукти, които привличат ресурс към банките, ще продължат да бъдат да са на тези нива, дори и по-ниски.
В края на миналата година общо в спестовни сметки имало 6,5 милиарда лева, а към 6 месечето на тази година 8,8 милиарда лева. В същото време сумите в депозитните сметки намаляват.
Интерпол издаде заповед за арест на северноирландката Саманта Лютуейт, по-известна като Бялата вдовица, след като властите в Кения отрекоха тя да е сред разстреляните от полицията атентатори в търговския център Уестгейт в столицата Найроби. Повече от 60 души загинаха, 170 бяха ранени през 4-те дни, в които група терористи държаха заложници в мола, преди местните сили за сигурност и израелски спецчасти да прочистят сградата. Прозвището Бялата вдовица идва от факта, че Лютуейт е била съпруга на Джермейн Линдзи, един от самозревилите се на 7 юли 2005 година в лондонското метро атентатори. Лютуейт е влязла в Кения с фалшив южноафрикански паспорт преди 2 години и се предполага, че тя е работила там с местна клетка на сомалийската групировка Ал-Шабаб или младеща, която пое отговорност за кървавия инцидент. Според местната полиция, 29-годишната британка е основен организатор на атентата в мола, въпреки че от Ал-Шабаб отрекоха в операцията да са участвали жени. Подробностите от Николай Тихов.
Саманта Лютуейт е родена в северноирландския град Бамбридж през 83-та. Баща ѝ е британски войник, служил в Размирната област и докато Саманта е малка, семейството се мести в Северна Англия. Родителите се развеждат, докато Саманта е на 10 години и тя се сближава с нейни съседи мисюлмани, които й помагат да преодолеят травмата от развода. Благодарение на близката й връзка с семейството, Саманта решава да приеме исляма на 17 годишна възраст и се записва да следва в Университета за ориенталски и африкански науки в Лондон. Там тя се запознава с бъдещия си съпруг Джермейн Линдзи, с когото посещават митинги против войната в Ирак. На 19 години Лютуейт се омъжва за Линдзи, но по-малко от 3 години по-късно, докато тя е бременна с второто им дете, той и трима приятели извършват атентата в лондонското метро. Лютуейт обяснява, че не е знаела за атентата и че е отвратена от случилото се. Има предположение, че 2 години по-късно, през 2007, се омъжил за втори път за лондончанин, чиято майка е кенийка. През 2012 кенийските власти издават заповед за нейния арест, като казват, че е влязъл в страната с фалшив южноафрикански паспорт. На него е изписано името на медицинската сестра Натали Уеб, която живее в Англия и е станала жертва на кражба на самоличност. В Кения самата се свързала с сомалийската групировка Ал-Шабаб във втория по големина град Момбаса. Родителите на Бялата вдовица обясняват, че не са я чували от много време и им е трудно да си представят, че може да бъде в Кения с трите си деца. Те казват, че дори не знаят името на третото й дете. Според кенийската полиция, Лютуейт не е била сред стрелците, но е играла ключова роля в организацията и набирането на средства и оръжие за атентата, както и в намирането на подслон за терористите. Кенийските власти я следят от началото на 2012, когато разбрали, че е близка със съпругата на един от най-големите спонсори на Ал-Кайда в Източна Африка, Муса Хюсейн Абди. Още в началото на миналата година от Скотланд Ярд предупреждават, че Бялата вдовица е опасна и вероятно организира безразборни атентати по цивилни цели, особено в обществени сгради, пълни с туристи. Преди година Лютуейт е сред заподозрените в нападение с гранати във футболен бар, където се е гледал матча за четвъртфиналната среща между Англия и Италия по време на Евро 2012.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта вятърът на страната ще се усили, а температурите ще бъдат между 10 и 15 градуса. В петък ще се захлади. След обяд в Югозападна България и Родопската област ще превали дъжд. През нощта срещу събота ще превали на места в северо-западна, а след полунощи в централна България. Максимални температури утре от 19 до 28 градуса, в София 22.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени са проходите с Отишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, над 20 тона през Айтоски проход. Въведена е временна организация за движение за светлата част от денонощието в тунел Траянова врата на автомагистрала Тракия поради извършване на ремонтни дейности. А възстановителни дейности на платното се извършват между 60 и 62 км, като движението се пренасочва от лявата в дясната лента, а за тежкотоварни автомобили с маса над 12 тона са организирани обходни маршрути. На автомагистрала Марица при километър 90 до 91 в посока Харман и Любимец е въведено временна организация на движението поради извършване на аварийно-ремонтни дейности. Поради ремонт на пътната настилка на виадукт Елешница на автомагистрала Хемус до 11 октомври ще бъде изцяло затворено лявото пътно платно в посока София-Варна. Съюза на българските автомобилисти ви съветват да не се разсейвате по време на шофиране. Отклоняването на погледа от пътя само за 2 секунди увеличава рязко опасността от катастрофа.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Международната общност и партньорите на България проявяват разбиране към проблемите на страната ни с бежанския поток от Сирия, но на фона на драматичната ситуация в държавите, които са съседни на конфликта, трябва внимателно да отправяме призивите си за помощ и съдействие. Тезата е на външният министър Кристиан Вигенин, който в интервю за Дарик коментира проведените разговори по темата в рамките на 68-та сесия на ООН в Нью-Йорк. На специална среща с негово участие са били обсъдени тъкмо хуманитарните аспекти на конфликта в Сирия. Министър Вигенин очерта вариантите за подкрепа, които може да бъде оказана на България във връзка с бежанския проблем. Той обаче посочи, че на този етап, когато страната ни има около 5000 сирийски бежанци, няма да е много убедително да искаме част от тях да бъдат разселени организирано в други европейски държави. На фона на броя на бежанците в Ливан и Йордания, съседните Турция и Гърция, както и на южните европейски държави, които станаха обект на бежанския поток след събитията по време на арабската пролет. Чуйте какво каза още Кристиан Вигенин в интервю за Денят на Дарик. Йовка Йовчева го попита доколко призивите на България за солидарна помощ във връзка с бежанците са били чути от международната общност и европейските ни партньори.
Темата е много по-голяма и много по-широка. Разбира се, ние се фокусираме върху нашия собствен интерес, но ситуацията с сирийските бежанци е изключително драматична в съседните страни. И на този фон призивите за съдействие от страна на България трябва да бъдат отправени много внимателно. Ще ви кажа какво имам предвид. В Ливан бежанците общо са вече над 1 милион, към 1 милион и 300 хиляди по различни оценки. Стотици хиляди, тук се спори по числата, конкретно са в Йордания. Не говорим за Турция, все пак тя е една по-голяма държава с повече възможности, но и там наистина тези над милион, над половин милион сирийци, които се намират, също създават проблем, включително и финансов. Самата Турция над 2 милиарда долара вече изразходвала за тези бежанци. В този смисъл, естествено, нашите партньори проявяват разбиране, защото преди всичко България за пръв път се сблъсква с такъв проблем. А ние нямаме капацитет, нямаме експертизата, такава движение, то много бързо трябва да се научим да се справяме с подобни проблеми. В такива ситуации са се сблъсквали и Гърция, и Португалия, колеги с които разговарях. Мисля, че това, което към момента се прави, наистина отговаря на очакванията. Поздравления за министър Йовчев, който успя много бързо да организира цялата система. И мисля, че към този момент можем да казвам, че така драматични ситуации не се очакват. Но наистина подчертавам, че нашите партньори проявяват така разбиране. Проведохме и конкретни разговори с някои от тях. Ще продължим тези разговори другата седмица, когато ще бъда в Брюксел за заседание на съвета по общи въпроси. Да търсим поне не толкова в сегашния момент и финансова подкрепа, макар че такава също можем да очакваме и по различни форми. Не става въпрос само така директно с пари на ръка, а става въпрос за финансиране на различни проекти, на различни възможности, както по отношение на настаняването, така и на социалната инфраструктура и така нататък. Тоест в един малко по-дългосрочен период, говоря за няколко месеца, година, наистина ще може да разчитаме и на конкретни такива финансови средства. Но проблема е сега, веднага, как се справяме с този внезапен прилив. Съдействие и експертно се оказва, има готовност и от страна на комисар Кристалина Георгиева да съдейства. Тя вече го прави в рамките на Европейската комисия. С други думи, без да драматизираме излишно нещата, поставяме ясно и открито проблема и мисля, че срещаме нужното разбиране.
Без да драматизираме, но и с надеждата потокът да не нараства с тези темпове, с които се увеличава тези дни, защото все пак вашият поглед логично е външният, общия поглед, но погледът на българите е, че като най-бедната държава в Европейския съюз се сблъскваме с този проблем. И за това очакваме по-сериозна ангажираност на Европа. Отделно, че мнозина смятат, че големите сили не са достатъчно съпричастни с съдбата на бежанците.
Всъщност ние се опитваме в рамките на нашите възможности да работим и по другите важни аспекти, защото такъв прилив на бежанци няма да има, ако тези хора има къде да се завърнат. Ако започне мирен процес, ако започне възстановяване на страната, бих казал, че поне очакванията са тук в тази седмица, която са лидерите, външните министри на много страни, на почти всички на практика, ние да се опитаме да постигнем известен пробив. Зная, че така, се финализират в момента преговорите по резолюция, която да даде рамката на прилагането на споразумението за унищожаването на химическите оръжия. Има едно много широко разбиране, че е време да бъде сложен край на този конфликт, че очевидно нито опозицията може да наделее, нито правителствените сили могат да наделеят и този конфликт няма край, ако не се седне на масата на преговорите. В този смисъл това е всъщност и най-важното, което трябва да се направи, но нека не бъдем прекалено оптимисти. Ние трябва да се подготвим за това, че потокът от бежанци ще продължи. В какви мащаби е трудно сега да преценим, но когато вече над 2 милиона са извън Сирия, а вътре в самата Сирия над 5 милиона са прогонени от домовете си, разбирате, че това е един огромен брой хора, който трудно може да бъде задържан там. Затова и са нужни тези комплексни мерки и съответно подготовка от наша страна. Мисля, че трябва малко повече да се разясни и на българските граждани, че това не са хора, които завинаги ще тежат на българския бюджет. Това са хора, които все пак търсят временно убежище от войната. Една част от тях, получавайки статут на бежанци официално, тъй като все пак това е процедура, която тече няколко месеца, официално получавайки такъв статут, те могат след това да се придвижват и другаде, т.е. те се превръщат в граждани, които могат спокойно да потърсят своята житейска перспектива и другаде, не непременно в България. Вярно е, че сме поне по статистиките най-бедната държава, но нека да направим, например, сравнението с Гърция, която към момента има над 400 000 бежанци, не само от Сирия, разбира се, от различни региони на света, най-вече от Северна Африка. Разбирате, че дори при това положение едно бегло сравнение с ситуацията в Гърция прави нашите претенции не до там убедителни, най-малкото не до там убедителни за сериозна финансова помощ. Но че имаме право да поискаме тази солидарност, имаме и по различни програми, през различни възможности ще се опитваме отделни елементи от този проблем да бъдат решавани със съдействието на европейските институции, финансирани по различни програми, включително не непременно само хуманитарните. Възможностите са доста постепенно, но струва ми се, че българската държава започва да се научава как се реагира на тези ситуации и какви да бъдат следващите стъпки. Затова и пак казвам, не бива да се драматизира, не бива да се плашат българските граждани с този проблем, но това е нещо, от което няма как да избягаме. Не можем да затворим границите, трябва да се опитаме просто по най-добрия начин да реагираме на този проблем.
Стои ли като вариант за реакция на държавата ни да поискаме от Европейския съюз едно организирано разселване на част от бежанците, които влизат в страната ни, към други страни в Европа?
Принципно, при критични ситуации има такава възможност, но това е една доста сложна процедура и пак казвам, в нашия случай ми се струва, че няма да бъде много убедително към този момент, когато са около 5000 на практика бежанците. Ние да искаме такова нещо, пак казвам, на фона на ситуацията в Гърция, не по-различна е в Португалия, например, още южните страни, които имат пряк достъп, особено през морето. Последните години, особено както започна революциите в Северна Африка, тогава се засили значително и бежанския поток там. Това, което можем да направим обаче, и смятам аз самия да проведа разговори с моите колеги, да потърсим възможности за съдействие за по-тежки хуманитарни случаи или медицински случаи, бежанци, за които ние трудно можем да осигурим необходимите грижи, част от тях да бъдат поети от страни, не всъщност да не ги коментирам сега страните, но принципно такива възможности има. Има някои страни, които вече обявиха и на вчерашната конференция готовността да приемат такива случаи. Там имаше впрочем представители на Канада, на Япония, на Австралия. Една част от страните гарантираха, че ще продължат и ще увеличат финансовата помощ за бежанците, които са в съседните на Сирия страни. Там е наистина най-тежко положението. Други заявиха, че биха имали готовност да поемат някои по-тежки хуманитарни и медицински евентуално случаи. Та, според мен, именно в тази посока може да разсъждаваме и по отношение на България частично да решим някои проблеми. Няма как веднага да се постигне някакво глобално решение, но по един начин ще решаваме един проблем, по друг начин друг. Това вече ще го коментирам с моите колеги на двустранно равнище, за да видим къде какво би било възможно, но естествено ще трябва да съберем и малко повече информация за това какво е в момента състоянието, какви хора са в момента в България. Вероятно, буквално случай по случай ще трябва да се мисли как да се решават тези въпроси.
Ако по-глобално погледнем на онова, което се случва в момента в ООН и това, което организацията показа като възможности до тук да се намеси в опит за решаване на конфликта в Сирия, опитите до сега не постигнаха много. Вие лично смятате ли, че тепърва предстои представлението, чиято репетиция наблюдаваме сега? Всъщност оптимист ли сте, че най-тежкият изход може да се избегне?
Имаме в момента възможност, каквато не е имало до сега, и тя трябва да бъде използвана, защото споразумението за химическите оръжия на Сирия само по себе си първо показва, че водещите фактори с силни интереси в региона могат да се договорят по важните въпроси. И втория въпрос, който е много важен, е, че всъщност реалното изпълнение на това споразумение не би било възможно, ако не пред военните действия и не бъде дадена възможност на екипите да започнат описа и след това е унищожаването на химическите оръжия, защото кой би изпратил експерти под риска да бъдат подложени на кръстосан огън на огневателения. Като че ли в момента има едно много силно желание от всички страни, от всякакви посоки, наистина да се седне на масата на преговорите и да се договори решение за Сирия. Опозицията вече обяви, че е готова да участва в такива преговори, намерение и готов се обяви и правителството в Сирия. Така че от тук нататък въпросът е по организацията на такава среща, защото пък тя трябва да е добре подготвена. Аз знае, че в момента се водят преговори за това на кога евентуално такава конференция за Сирия може да бъде организирана. По-оптимистичният вариант е някъде край на октомври, началото на ноември би могло вече да се мисли за такава конференция. И това подчертаваме, може би, единствения шанс ние да обърнем тенденцията в Близкия изток, защото до сега напрежението само единствено нарастваше и дестабилизираше все повече и повече страни. Аз самия съм много притеснен за съседните на Сирия страни, особено Ливан, някакъв смисъл и Йордания под натиск, но особено Ливан, а случили се някаква по-мащабна дестабилизация в Ливан, това, което в момента виждаме по границите ни, може да се окаже детска приказка. Както вчера коментирахме и с комисар Георгиева, ние трябва да се готвим за най-лошото, но да се надяваме и да работим за най-доброто. Не бива да плашим, но все пак държавата ни трябва да има готовността. Няма магически решения, но различните елементи в целия процес, ако ги овладеем добре, мисля, че спокойно можем да се справим и да покажем, че България изпълнява и своите международни ангажименти, но също така да подчертая това, което президента подчерта също, че българите са се доказали като един гостоприемен народ и не бива да създаваме впечатлението, че отхвърляме едни хора в нужда.
Подозирам, че сте успели да разговаряте в рамките на визитата си и неформално с постоянния ни представител към ООН Стефан Тафров. Имаше преди месеци малко коментари във връзка с правата на дипломатите, доколко и как могат да заявяват свободно позициите си във Фейсбук, в Твитър. Дали успяхте да изясните този казус, който задочно се движеше в интернет след публикации на господин Тафров?
Подчертавам, че така задочно се създаде една буря в чаша вода. Аз неведнъж заявявах, че за мен е важно българските дипломати да бъдат професионалисти, да си вършат работата, а техните политически убеждения нямат никаква връзка пряко с тяхната работа. Господин Тафров е един добър български дипломат, работи добре в рамките на ОНЕ, успява да поставя добре българските проблеми, да отстоява българските позиции. Не сме и нямам намерение да коментирам въпроси, свързани с Фейсбук и други форми на изразяване на мнение. Мисля, че дискусията от лятото даде така ясни рамки за всеки един, доколко все пак е могъл да заявява политически убеждения и как. Вече оттам нататък и тогава го казах и сега казвам, въпрос на лична преценка, докъде и колко така може да се стигне в това отношение. Дипломатическата служба е деполитизирана, тя не изпълнява политически задачи и политически цели. Това е най-важното и аз го гарантирах като министър и подчертах, че няма да допусна политически натиск върху Министерство на външните работи. Смятам, че хората го разбраха и от тази гледна точка в Министерство на външните работи се диша по-леко.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Втори пореден ден депутатите от ГЕРБ стачкуваха на работните си места. Миков преброи телата им и откри заседанието.
Разбира се, има достатъчно представители на медиите, които също фиксират, материализират присъстващите в пленарна зала.
Шофьорите ще се жалват от корумпирани катаджи по телефона и интернет забраняват на пътните полицаи да спират коли при липса на нарушение. Военният министър увеличава порциона в армията. Така приключва денят на Дарик. От мен Стефан Кунчев. Спокойна вечер.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.